hadiah t-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Selamat pagi pendengar. Sekitar 200 cendekiawan Islam di Pakistan mengeluarkan fatwa menentang serangan-serangan bunuh diri yang dilancarkan teroris dengan mengatakan bahwa serangan-serangan itu melanggar hukum Islam. Fatwa yang dikeluarkan hari Minggu di Lahore itu mengatakan ISIS, Taliban, Boko Haram, dan kelompok-kelompok lain yang melancarkan serangan-serangan bunuh diri bertindak tidak Islamis. Fatwa itu menggambarkan pemikiran orang-orang itu keliru dan berdasarkan pada kebodohan. Fatwa cendikiawan itu mengecam orang-orang yang melancarkan serangan terhadap pekerja kesehatan yang melakukan imunisasi polio. Milisi Syiah sedang menuju pinggiran kota Ramadi, Irak hari Senin setelah Perdana Menteri Haider al-Abadi meminta bantuan menyusul kemenangan ISIS di sana. Kelompok milisi itu bisa memperkuat pasukan keamanan untuk merebut kembali kota Provinsi Anbar tadi. Kelompok paramiliter ini bertempur bersama pasukan pemerintah dan anggota suku untuk merebut kembali kota Tikrit bulan lalu. Militer dan pasukan kesukuan yang lari dari Ramadi hari Minggu telah berkumpul kembali di ujung pinggiran timur kota itu dalam apa yang disebut sebagai upaya untuk menahan kemajuan ISIS menuju Baghdad.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Menlu Amerika John Kerry telah bertemu dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan Menlu Yoon Byung-se di Seoul untuk membahas keamanan di Semenanjung Korea dan isu-isu bilateral. Dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan hari Senin, Kerry mengatakan Korea Utara sama sekali belum siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghentikan program senjata nuklirnya sehingga Amerika bisa memulai perundingan. Dan karena itu perlu ditingkatkan tekanan terhadap Korea Utara. Pendukung oposisi Macedonia mendirikan kamp demonstran di luar gedung parlemen, sementara Perdana Menteri Nikola Gruevski bersiap-siap untuk bertemu dengan para pemimpin tiga partai politik untuk meredakan ketegangan di negara itu. Pertemuan hari Senin itu diatur oleh para diplomat negara barat dan akan dihadiri oleh pemimpin oposisi utama Zoran Zaev dan dua pemimpin etnis Albania, Ali Ahmeti serta Menduh Taci. Militer Nigeria mengatakan telah menghancurkan 10 kamp Boko Haram dan menewaskan sejumlah teroris dalam serangan-serangannya terhadap militan di kawasan hutan Sambisa di timur laut. Juru bicara militer, Letnan Kolonel SK Usman, mengatakan kepada VOA bahwa kamp Dure, salah satu kamp yang paling penting di hutan itu, termasuk di antara kamp yang dihancurkan hari Sabtu. Ia mengatakan seorang tentara tewas akibat ranjau darat dan dua lainnya cedera dalam operasi itu. Usman mengatakan pejabat masih menghitung jumlah korban serta orang-orang yang diselamatkan dari militan. Sekian Sari Berita VOA.
Pendengar, itulah tadi Sari Berita dalam Warta Berita Dunia yang disampaikan oleh rekan Madi Yoni. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda lagi pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Tony Hotland dan operator Dave Magnus akan menyampaikan siaran pagi ini. Presiden Palestina mengadakan pertemuan pribadi dengan Paus Franciscus. Berita itu akan kami sampaikan nanti di samping laporan internasional lain mengenai percakapan telepon menggunakan sebuah alat yang mengkonversikan percakapan ke dalam huruf Braille.
This telephone system will be one way to break the isolation of deafblindness.
Sistem telepon ini akan menjadi sebuah cara untuk mendobrak isolasi akibat cacat tuli dan buta.
Kemudian kami sampaikan pula Amerika Kini tentang wali kota yang baru berusia 19 tahun di Maryland.
Pauline berharap Indian Head akan kembali seperti dulu. Tempat menarik dengan alam yang sangat indah dan bisnis yang berkembang pesat sehingga orang mau datang dan tinggal di sana.
Laporan ekonomi dan rubrik Bincang-Bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Pendengar, kini ikutilah dulu Laporan atau berita ekonomi dan keuangan yang disampaikan oleh Carlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Seorang pendiri Microsoft Corporation, Bill Gates, orang terkaya di dunia, mengatakan ekonomi Amerika kuat. Menurutnya, hanya omong kosong kalau dikatakan tarif pajak sekarang menahan pertumbuhan karena tidak menggairahkan inovasi. Tingkat pengangguran di Amerika, ekonomi terbesar di dunia, terendah sejak Mei 2008, sementara jumlah upah terus naik. Gates dengan perkiraan kekayaan bersih 86 miliar dolar, menurut indeks miliarder Bloomberg, mengatakan kehidupan orang bergaji 40 ribu dolar setahun sekarang ini lebih baik daripada mereka yang bergaji setara 10 tahun lalu. Karena berbagai penemuan seperti internet meningkatkan kualitas hidup. Tampil dalam program Fareed Zakaria GPS hari Minggu di stasiun televisi CNN, Gates menambahkan, bukan berarti kita tidak perlu khawatir tentang penghasilan kelas menengah, tetapi perbandingan itu melebih-lebihkan ketiadaan kemajuan. Mengatasi biaya yang naik, misalnya biaya kuliah, Gates yang drop out dari Harvard University untuk mendirikan Microsoft dengan Paul Allen mengatakan, kebanyakan orang seharusnya mempertimbangkan universitas negeri dengan biaya kuliah yang lebih murah. Gates mengejek perbandingan yang mengaitkan pajak dan regulasi dengan pertumbuhan yang lebih lambat. Pendapat bahwa ada semacam kaitan langsung, bahwa semua inovator ini mogok karena tarif pajak 35% bagi perusahaan-perusahaan, itu omong kosong saja. Beralih ke topik lain, dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Chief Executive Officer perusahaan teknologi Apple, Tim Cook, hari Senin, miliarder yang juga investor dan aktivis Carl Icahn mengatakan harga saham Apple Incorporation layak $240, 86% di atas harga saham tersebut dalam penutupan pasar hari Jumat. Harga saham Apple naik 1,1% menjadi $130.22 per lembar di bursa saham Wall Street New York pada perdagangan tengah hari Senin. Antusiasme Icahn disampaikan sementara pasar berdebat apakah Apple punya cukup inovasi guna terus mendorong pertumbuhan penjualan. Sejak 27 April, ketika perusahaan itu melaporkan laba triwulan kedua naik 33%, harga saham turun 2,9% pada penutupan perdagangan pekan lalu. Icahn memperkirakan pendapatan Apple masih akan naik 40% tahun ini.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Kekerasan antara warga Israel dan Palestina pecah di Yerusalem baru-baru ini menyusul pawai oleh orang-orang Yahudi nasionalis. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas menghadiri pertemuan tertutup dengan Paus Fransiskus beberapa hari setelah Vatikan secara resmi mengakui negara Palestina. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan tentang bagaimana dampak langkah Paus itu pada proses perdamaian Timur Tengah. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Ribuan jemaah mengikuti misa di lapangan Santo Petrus hari Minggu untuk menyaksikan Paus Fransiskus menasbihkan 4 biarawati, termasuk 2 dari Palestina yang hidup dalam abad ke-19. Vatikan berharap langkah itu dapat memberikan dorongan kepada umat Kristen di Timur Tengah yang sedang mengalami gelombang penindasan. Di antara para pengunjung adalah Presiden Palestina Mahmud Abbas yang diundang ke sebuah pertemuan tertutup dengan pemimpin Gereja Katolik Roma itu hari Sabtu. Pengakuan Paus atas negara Palestina menguatkan dukungan Vatikan bagi Palestina di PBB, kata pengamat Timur Tengah yang berkantor di London, Sharif Nashashibi.
He has made great efforts to build bridges and reach out across the Middle East.
Dia mengatakan dia telah melakukan upaya besar untuk menjembatani hubungan dengan Timur Tengah dan merangkul kawasan itu untuk mendukung komunitas Kristen di sana. Dan tentu saja ada komunitas Kristen yang cukup besar di Palestina. Paus merupakan tokoh yang sangat populer dan dihormati, bukan hanya di kalangan umat Kristen di Timur Tengah, tapi secara umum di seluruh kawasan itu, ujar Nashashibi. Israel menyatakan kekecewaannya akan pengakuan Vatikan atas negara Palestina, tetapi pengakuan itu disambut baik oleh warga Palestina. Sementara doa-doa perdamaian dipanjatkan di Vatikan, di Yerusalem kekerasan berkobar antara warga Israel dan Palestina hari Minggu. Orang-orang Yahudi nasionalis memperingati peristiwa tahun 1967 ketika Israel merebut Yerusalem Timur. Mereka berpawai di kota tua yang didominasi warga Muslim itu. Kekerasan itu terjadi menyusul beberapa acara di wilayah Palestina pekan lalu untuk memperingati apa yang mereka sebut Nakba atau bencana, peringatan didirikannya negara Israel pada tahun 1948 ketika 700 ribu warga Arab dipaksa meninggalkan rumah mereka. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Abbas menyerukan kepada warga Palestina supaya jangan kehilangan harapan.
وَبِإِذْنِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ سَنُعِيدُ بِنَاءَ مَا دَمَّرَهُ الْإِحْتِلَالُ فِي قِطَاعِ غَزَّةَ.
Dia mengatakan, bersama-sama kita memperbarui tekad bahwa kita tidak akan menyerahkan wilayah nasional kita dan kita tidak akan merundingkannya, ujar Abbas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan militan Palestina yang menarget warga sipil Israel menyebabkan berakhirnya proses perdamaian dan mengatakan pemerintahan barunya tidak akan berganti arah. Dia mengatakan Israel akan tetap teguh membela batas-batas wilayah dan membela keamanan kami dari ancaman jauh maupun dekat. Semua musuh negara kami seharusnya tahu bahwa kami punya batas-batas mutlak. Ini adalah kebijakan kami sejak dulu dan akan terus berlanjut dengan pemerintahan baru, ujar Netanyahu. Vatikan adalah negara ke-135 yang telah mengakui negara Palestina. Para pengamat mengatakan posisi Paus sebagai pemimpin spiritual lebih dari 1 miliar umat Katolik menjadikan langkah itu lebih signifikan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, seorang perempuan tuli dan buta di Victoria, Australia menjadi warga Australia pertama yang melakukan percakapan telepon mempergunakan sebuah alat yang mengkonversikan percakapan ke dalam huruf Braille. Ini merupakan bagian dari uji pertama teknologi ini di dunia. Laporan Phil Mercer disampaikan Jimmy Manan.
Dengan sebuah sambungan telepon biasa di antara dua saudara perempuan, terobosan bersejarah dalam komunikasi telepon terjadi di Australia. Michelle Stevens yang tuli dan buta mengatakan telepon Braille akan mengakhiri keterkucilan dirinya. Dia adalah satu dari 5 warga Australia yang ikut ambil bagian dalam uji baru yang juga akan diselenggarakan di Amerika di mana teknologi ini dikembangkan. Penglihatan Stevens rusak ketika ia lahir secara prematur. Pendengarannya hilang karena infeksi telinga yang parah. Katanya alat ini punya manfaat besar untuk dirinya dan lainnya yang sependeritaan.
This telephone system will be one way to break the isolation of deafblindness.
Sistem telepon ini akan menjadi sebuah cara untuk mendobrak isolasi akibat cacat tuli dan buta. Juga teknologi ini akan dikembangkan lebih lanjut dan saya rasa kita akan mampu memberi lebih banyak orang cacat tuli buta kesempatan untuk memasuki lapangan kerja. Cacat ini merupakan sebuah perintang untuk mempekerjakan mereka dan kini mereka mampu berinteraksi di kantor lewat telepon.
Telepon ini harganya sekitar $2,500. Cara kerjanya adalah mentransfer kata-kata yang diucapkan ke dalam apa yang disebut peragaan Braille dinamis. Sebuah uji yang sama juga akan diselenggarakan di Amerika dalam bulan-bulan mendatang. Christopher Engelke adalah direktur dari Ultratech, sebuah bisnis Amerika yang mengoperasikan uji ini di Amerika. Katanya ini merupakan sebuah proyek yang menarik.
The way that the whole system works is a deaf or hard of hearing person who speaks for themselves.
Cara kerja sistem ini, seorang tuli yang berbicara akan mempergunakan telepon ini seperti telepon lain, kecuali bahwa kita akan melihat teks atau caption dari percakapan yang muncul di layar. Dan seorang pengguna Braille akan membaca teks ini lewat tonjolan Braille pada sebuah peragaan Braille yang dinamis. jadi mereka akan mendengar sebanyak mungkin, bicara dengan suara mereka sendiri, kemudian membaca semuanya lewat braille di teleponnya. Pengembang teknologi ini mengatakan alat ini berpotensi untuk mengubah kehidupan orang cacat, buta atau tuli. Di Australia ditaksir ada 330 ribu orang yang tuli dan buta. Organisasi Amal memperkirakan angka itu kemungkinan akan melewati 1,2 juta pada 2050. The Voice of America, VOA.
Satu juta pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Beijing pada tanggal 18 Mei 1989 menuntut diterapkannya sistem politik demokrasi. Demonstrasi berlangsung di alun-alun Tiananmen yang terletak di pusat kota Beijing berseberangan dengan Forbidden City. Pada tanggal 3 Juni, para pengunjuk rasa dibasmi oleh angkatan bersenjata Tiongkok di Tiananmen Square. Ribuan pengunjuk rasa tewas dan 10.000 lainnya ditahan, sehingga peristiwa itu dikenal dengan pembantaian Tiananmen Square. Gunung berapi Mount St. Helens di negara bagian Washington, Amerika, meletus pada tanggal 18 Mei 1980. Letusan itu menewaskan 57 orang dan abu letusan gunung berapi itu sampai ke negara bagian Minnesota. Pada tanggal yang sama, tahun 1943, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berbicara di depan Kongres Amerika bahwa negaranya berjanji mendukung penuh dalam perang melawan Jepang. Sebelumnya, pada Desember 1941, pemerintah Inggris telah menyatakan perang melawan Jepang menyusul serangan Jepang di Malaya, Singapura, dan Hong Kong. Pendengar, kita beralih ke liputan Indonesia. Petugas-petugas kemanusiaan pekan ini menyatakan mereka telah membuka akses kepada publik yang akan menyumbangkan bantuannya untuk para pencari suaka dari Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di lepas pantai Provinsi Aceh. Kaum muda hari Minggu membentuk aliansi Aceh Peduli Rohingya dengan mengerahkan relawan gabungan lintas komunitas guna menggalang dana untuk pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Aceh dan Sumatera Utara. Reporter VOA Budi Nahaba selanjutnya melaporkan dari Banda Aceh.
Warga Kota Langsa, Nurul Kamari dari Komunitas Perempuan Peduli mengatakan hari Minggu, aktivitas relawan termasuk distribusi berbagai bentuk bantuan dari sejumlah organisasi terhadap pengungsi Rohingya Bangladesh berada langsung di bawah kendali petugas pemerintah lokal.
Kemarin sore saya ke sana, langsung dibawa sama pengungsinya. Bantuannya kemarin banyak yang berdatangan langsung dari pemerintah, ada juga masyarakat, ada juga langsung datang membawa bantuan.
Petugas pemerintah membangun posko induk kesehatan Taman Nurul. Pemerintah mendirikan dapur umum posko distribusi logistik untuk pengungsi. Menurut Nurul, beberapa pengungsi tampak lemah, mengalami dehidrasi, trauma dengan kondisi kesehatan cukup kritis, dan hingga Minggu beberapa di antara anak dan pengungsi dewasa masih mendapat perawatan intensif. Petugas medis baik di posko kesehatan pengungsi maupun yang berada di rumah sakit Kota Langsa. Tokoh masyarakat Nurdin Hasan berada di lapangan hingga hari Minggu melalui pesan singkat ponselnya menganjurkan kepada para penyumbang agar membantu mendonasikan sandal, kain sarung, mukena, dan kupiah, terutama alat komunikasi telepon seluler. Pengungsi membutuhkan ponsel untuk menghubungi keluarganya di Myanmar dan Bangladesh. Lintas komunitas pemuda di sejumlah kota-kota kunci di Aceh terus menggalang dana membuka posko aliansi Aceh Peduli Rohingya berpusat di Banda Aceh. Koordinator M. Basri dapat dihubungi melalui ponsel 0852 605 6335. Anggota Parlemen Aceh Komisi Luar Negeri Badan Cahidi menekankan keutamaan para pemimpin negara di dunia proaktif menghentikan dugaan praktik diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang didalangi oleh junta militer yang berkuasa di Myanmar.
Kepada dunia untuk segera mengambil langkah-langkah strategis sehingga tidak ada lagi genosida, tidak ada lagi pembunuhan terhadap warga muslim Rohingya dari Myanmar.
Sejak kudeta tahun 1988, Myanmar berada di bawah kendali junta militer yang dinilai anti-demokrasi dan otoriter. Dengan populasi 50 juta jiwa, Myanmar memiliki luas wilayah 700 ribu kilometer persegi atau sekitar 2 kali 2 pulau Sumatera. Sebagai salah satu negara miskin di Asia, per kapita Myanmar hanya sekitar $1,000. Tidak lebih baik dari Indonesia yang per kapitanya mencapai $5,000. Dari Bandar Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kedai kopi Starbucks yang sangat terkenal itu mengimpor kopi antara lain dari Sumatera dan Toraja. Sayangnya perusahaan itu tidak menyebutkan kata Indonesia di sana. Untuk itulah, sewaktu mengadakan dinas ke pusat Starbucks di Seattle, Washington, Kepala Bidang Perdagangan KBRI Washington DC, Nima De Martini, mengusulkan untuk menyebutkan kata Indonesia. Simaklah selanjutnya dalam perbincangan bersama Eva Masrieva.
Bu Made, jadi sukses berat acara perkenalan kopi dan cupping ya.
Terima kasih, saya rasa iya, karena sebetulnya kami tuh targetnya 25 ya, karena biar tidak ramai dalam arti fokus. Ternyata luar biasa animonya, beberapa orang malah bilang belum pernah mereka lakukan di embassy manapun seperti ini. Saya rasa ini model yang baik ya. Setelah kopi, saya akan merencanakan acara lain ya, misalnya teh, ya beberapa komoditas yang sekarang lagi naik daun dan Indonesia punya advantage-nya seperti itu. Dan setelah acara cupping seperti ini, saya ingin juga pergi misalnya ke university, ya seperti sekolah Stanford University, memang chef. Karena chef itu kan selain makanan, mereka juga ada yang lain ya, minuman, kemudian pasti, dan mereka harus tahu mengenai itu.
Beberapa yang kita wawancara di sini bahkan bilang tidak pernah merasakan kopi Indonesia side by side dengan variety yang begitu beda.
Beda-beda. Tadi di film, mungkin Eva lihat ya, dari Gayo saja, ada 136 varietas. Jadi begitu rich ya, atau kayanya Indonesia. Di Specialty Coffee Association Expo yang baru saja kami 10 hari yang lalu kembali, kita membawa 39 varietas terbaik. Itu tuh overwhelming dalam arti bahasa Indonesia apa ya, sangat luar biasa. Semua antusias untuk mengirim kopinya. Ternyata ada kesadaran di sini. Dan yang datang, para buyers yang datang terkejut. Wow, yang kita tahu tuh Sumatera selama ini. Hey look, jangan bilang Sumatera. Sumatera tuh udah banyak. Gayo, Sidika, Kalang, Toba, Solok, semua. Dan mereka wow, semua kayak eye opening. Jadi kita berpikir ini harus diteruskan. Kita harus elevate, jadi tingkatkan mengenai citra kopi Indonesia. Dan itu harus ditranslate kepada kesejahteraan ya. Jadi bagaimana petani kopi, pickers, petaninya, pengumpulnya, koperasinya harus merasakan. 20 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu ketika Starbucks mulai, ya mereka mungkin relatively ya sambil aja gitu, kesejahteraannya segitu aja. Sekarang 40 tahun kemudian tetap sama, kan tidak bagus. Jadi bagaimana kita mengelevate, jadi win-win. Untuk ekspor, dari angka terlihat rendah, kita bukan nomor 1, kita nomor 6. Namun meningkat dari tahun 2013-2014 11% peningkatannya. Value-nya 350 juta. Nggak tinggi dibandingkan dengan komoditas lain. Misalnya perikanan, udang itu 1,4 billion. Kita 350. Namun kami bicara dengan para pelaku, mereka bilang bisa didoublekan. Ya, namun jangan lupa di dalam negeri pun kebutuhannya juga penting. Nah, sekarang kan ada Robusta, ada Arabica. Tergantung fokusnya yang mana. Arabica itu value-nya kan lebih tinggi karena specialty. Barangkali kita diversify. Yang untuk komersial, pabrikan tetap ekspor besar. Yang specialty kita bina kualitasnya yang baik, jadi value-nya meningkat. Jadi kami berharap 350 juta bisa meningkat 2 tahun lagi.
lagi menjadi 500 juta. Itu yang kita lakukan. Dan di Seattle, ya, ini yang terbesar yang kita raup dalam arti deal, 6,5 juta dolar. Ya, itu lumayan untuk first deal, ya. Belum lagi yang repeat. Ya.
Tadi kita bicara dengan Pak Wakil Dubes, bilang bahwa waktu pertemuan di Seattle kemarin, Wakil Presiden Starbucks janji untuk tahun depan nama brandnya nggak cuma Sumatera, tapi Sumatera betul. Indonesia. Betul. Raja Indonesia. Betul. Pokoknya tetap ada Indonesia.
Betul. Nah, ini salah satu yang kami perjuangkan sebagai pemerintah, ya. Di Indonesia 40 tahun yang lalu, mereka sudah tahu sebenarnya kafe Indonesia, tapi mereka enggak, kita nggak tahu kafe Indonesia, kita tahunya Sumatera. Wow. Tahun lalu, Pak Dubes, saya sendiri atas perdagangan, kesana bilang, hey look Starbucks, ini tolong jelaskan, kita tahu mengenai geographic indicator, betul, tapi koma Indonesia. Tahun ini saya lihat kopi-kopinya sudah memakai dan ada story mengenai Indonesia. Jadi mengapa itu penting? Kita ingin membentuk brand. Brand Indonesia Coffee yang baik. Dengan brand naik, kopi-kopi yang lain ikut terangkat, terelevate. Ini is all about that.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, wali kota termuda dalam sejarah Maryland dilantik pekan ini dan ia mengatakan prioritas utamanya adalah menghidupkan kembali bisnis di kota kecil Indian Head, Maryland. Brandon Paulin yang berusia 19 tahun itu menggantikan wali kota lama yang berusia 69 tahun. Paulin berjanji kepada warga kota yang berjumlah sekitar 4.000 orang itu bahwa ia akan berupaya agar toko-toko yang sudah bangkrut bisa kembali dibuka dan beroperasi. Wartawan VOA Deborah Block melaporkannya, disampaikan Eva Masreva dalam rubrik Amerika Kini.
I just think it's awesome, so you know. Have a young mayor.
Pendengar, wali kota Brandon Paulin berbincang-bincang dengan beberapa orang penganggur tentang rencana kerjanya. Ia dibesarkan di Indian Head, Maryland, daerah seluas 2,5 km yang terletak di antara dua sungai. Kota itu terletak di antara sebuah pangkalan Angkatan Laut Amerika dan sebuah jalan yang membentang ke utara menuju ke Washington, D.C. yang berjarak sekitar 1 jam berkendara. Tetapi dalam perjalanan menuju ke kota Indian Head itu, kita akan melalui sisa-sisa bisnis lokal yang terpaksa tutup karena dibangunnya pusat-pusat perbelanjaan di kota yang lebih besar di dekat Indian Head. Paulin berharap Indian Head akan kembali seperti dulu, tempat menarik dengan alam yang sangat indah dan bisnis yang berkembang pesat sehingga orang mau datang dan tinggal di sana.
It can definitely turn around, you know. Many, many years ago, Indian Head was a booming town.
Tentu saja ini bisa berubah. Puluhan tahun lalu, Indian Head adalah kota yang berkembang pesat dan itulah yang akan saya usahakan terulang kembali. Saya ingin menarik sebanyak mungkin pebisnis dan saya bisa memberikan insentif bisnis.
Paulin mengatakan para pemilik gedung atau toko-toko yang sudah tutup itu tidak tinggal di Indian Head karena mereka bisa menggunakannya untuk memperoleh penghapusan pajak. Paulin ingin melaksanakan program supaya para pemilik gedung tidak membiarkan gedung mereka dalam keadaan kosong.
What it will do is the longer a building sits vacant, the more a fee would be imposed.
Jika sebuah gedung kosong, kami akan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada pemiliknya, sehingga mereka akan terdorong membuka kembali bisnis itu.
Pebisnis Kelly Murphy yakin wali kota muda ini bisa mengubah situasi.
His age doesn't bother me. I know he's excited, and I feel when people get around him, we feel excited again. And we've lost that for many years in this town.
Ibu wali kota baru itu, Wendy Paulin, mengatakan putranya memang memiliki ketekunan untuk mendorong maju kota tersebut.
He doesn't back down from a challenge. And when he sees problems, he tries to come up with solutions for them.
Ketika Paulin baru berusia 10 tahun, ia juga telah mendorong pejabat-pejabat kota itu untuk memasang tanda-tanda penyeberangan bagi para pejalan kaki, dan ia berhasil.
So I've always been involved, you know, ever since then I've been going to a bunch of town meetings and.
Jadi saya selalu terlibat sejak dulu dan saya menghadiri sejumlah pertemuan balai kota. Dan saya memutuskan bahwa inilah saatnya bagi saya untuk maju.
Sebagai eksekutif tertinggi di Indian Head, Paulin akan menerima gaji $6,000 per tahun. Ia masih tinggal di rumah keluarganya dan mengikuti kuliah melalui internet. Ia punya esai politik abad ke-16 karya Niccolo Machiavelli, The Prince, di kantornya. Paulin mengatakan esai itu telah mengilhaminya untuk menjadi wali kota. Esai itu juga memiliki tempat terhormat di ruang oval Gedung Putih, kantor Presiden Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.